No niin, oikein hyvää iltaa, rauhan tervehdys. Kosketti tuo laulu, koska luin juuri tuosta lehdestä joku päivä, ei kauaa sitten, niin Pekka Simojoki mainitsi, joka siis tuo laulun on saanut, että hänen äiti aina muistutti häntä, että käy Pekka sitten aina kerran vuodessa niissä syöpäkokeissa, että semmoinenkin voi olla, hän lupasi. Monena vuotena hän kävi aina, tuli, että ei mitään, mutta sitten yhtenä vuotena tuli, että oli se vanhojen miesten syöpä. Ja sanoi, että se pysäytti, sanoi Pekka Simojoki, tuo laulun tekijä. Ja sanoi, että he sitten meni lapsineen ja lastenlapsineen meni sinne käymään sinne Afrikkaan, missä joskus hänen suku on ollut siellä lähetystyössä. Ja sanoi, että jotenkin tässä eri tavalla katsellaan nyt sitten elämää, ja sitten hän on puhunut noilla keikoillaan sitten ja maininnut, että hänelläkin tämmöinen tauti ollut, ja se vaikuttaa määrätyllä tavalla tähän katsantoon, ja niin kuin nollattiin, updateattiin, päivitettiin niin kuin tietokonetta jälleen, että mikä on tärkeä, mikä ei, ja hienoja kokemuksia sitten saanut lasten ja lastenlasten kanssa sitten kokea. Tavallaan liittyy myös tähän illan aiheeseen, että se on vaan jännä, että tuon miehen laulut jollakin tavalla, niin ne koskettaa väkevällä tavalla. Särkyneiden majatalo ja mikä on se ajan henki, isännäksi päässyt renki, jonka pillin mukaan kaikkien tanssittava on. Onko täällä vielä jotain, joka niinku vartijan lailla huutaa? Mies ja nainen ei löydä enää toisiansa ja niin kuin hyvin kuvattu se ajan henki, se hedelmä, mikä Pekan kautta on ollut valtavan niin kuin hienoa ja hyvää. Ja joskus kysyin siitä laulusta, siitä just se, mikä on se ajan henki, isännäksi päässyt renki. Se oli pari vuoden projekti, että se laulu niin kuin syntyi. Se on joskus tosi hyvä, sä voit kuunnella siinä tosi hyvin, kuvata tuolla YouTubesta tai jostakin löydät sen laulun. No joo, ensinnäkin vielä täytyy sanoa, että mikä on mua siunannut tänään voimakkaasti ja oikeastaan eilen, niin Petri, sinä olet siunannut minua. Joo, sinussa näkyy Jumalan kosketus ja sana on tullut lihaksi ja se on meitä siunannut voimakkaasti. Ehkä mä sanon näin se julkisesti, että et varmaan tiennyt, mutta ollaan ihan tässä pari päivää sinua on miettinyt ja nähnyt se, että Jumala on sua koskettanut ja muuttanut. Se siunaa aina, kun näkee. Missä Jeesus on, niin tulee aina ilo, eikö niin? Ja missä näe hänen töitänsä, niin ne aina koskettaa. Joo, ihana juttu. No joo, korintolaiskirjeessä tämä tuttu paikka ikään kuin kertaukseksi, 12. luku, no jossa Allukin, pystyykö siitä täräyttelee vielä? Joo, se oli hyvä. On muuten uskovaiset, että pitäisi olla kirjan kansaa lukijoita. Miten sekin käännetään niin kuin toistepäin, että variseus, jos kuljetaan Raamattua mukana. Se pitäisi olla itse asiassa ihan toistepäin. Siinä on nämä se etu, tai ainakin sen tietää, että jos ei puhuja pääse henkeen, niin sitten voi lueskella Raamattua ja saa hyödynnettyä senkin ajan. Jos kokous meni niin sanotusti mönkään, niin sitten voi lukea Raamattua. Ja, joo, vaikka se on vitsi, niin, mutta se on puoliksi totta. No niin, täällä Jaa Kymppi sanoi, että toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä. Ja tänään me haluaisimme hetkeksi yhdessä teidän kanssa, ei niinkään mitään absoluuttista totuutta julistaa, vaan haluaisin tuoda sen, minkä itse olen niin kuin ymmärtänyt ja uskon, että Pyhä Henki on määrättyjä asioita avannut ja siunannut mua. Ja se, mikä oli ihmisestä, niin annat sen mennä pois vaan. Sekin on Raamattu tunti, että kukaan ei ole täydellinen. Että pyri ottaa sen mikään siunaukseksi. Arvostella henkiä. Joo, se onkin hieno ja merkillinen asia. Täällä Seija hyvin rukoili, että tämä on erittäin ajankohtainen ja tärkeä lahja. Ja muutamia semmoisia niin valittuja paloja. Joskus asian auttaa ymmärtämään, että mitä se ei ole, niin sitten voi parempi ymmärtää, että mitä se on. Että mitä se henkien erottamisen lahja on, tai lahja arvostella henkiä oikeastaan. Ensinnäkin niin se ei ole henkilöiden arvostelua, vaan se on henkien arvostelua. Tässä se tulee jo se ensimmäinen kohta, että yleensähän me vedetään sen mukaan sitten meidän arvioita, että jos me tykätään kyseenomaisesta puhujasta tai silloin joku tyyli tai tapa, niin silloin se on meidän mielestä se on hyvä henkinen juttu. Mutta me ollaankin rakastuttu siihen persoonaan tai siihen tyyliin tai tapaan. Eli meille oikeastaan silloin enempi meille merkkaa, että minkä tyyppinen ihminen puhuu, kuin mitä se puhuu. Hiffasikko. Ei pitäisi olla niin kiinnostunut, että kukaan puhuu, vaan pitäisi kysyä milloin mitä puhutaan. Ja silloin ihminen on, se ei olekaan niin ahtaalla, se on avarammalla, kun se voi ottaa kaiken näköisistä astioista niin kuin vastaan. Jos hän kokee, että Jumala henki puhuu, niin siunaa semmoinenkin henkilö, joka ei ole miumaumukkaa, niin siunaa sekin. Koska ainahan pitäisi pystyä sanoa aamen siihen, mitä Jumala henki sanoo, eikö totta? Eikö uskovaisen pitää henki ja morsian sanoa aamen, tulee Herra Jeesus. Että se morsiahan kuvaa siis uskovia ja kuvaa seurakuntaa, että se sanoo aamen sille, mitä pyhä henki sanoo. Mutta tästä asiasta menee puurot ja vellit hyvin paljon sekaisin. Ensinnäkin me saatetaan, mä kirjoitin äkkiä vielä tuossa, mä ajattelin, että pitää oikein täsmentää, että mitä se henkien erottaminen ei ole, että meillähän jokaisella on annettu järki. Ja vielä järjen käyttäminen niin kuin hengellisestikin, niin se ei ole vielä henkien erottamisen armolahja. Ai mitäkö sillä tarkoitan? No esimerkiksi Amerikoissakin oli tässä joitakin vuosia sitten, niin oli semmoinen herätys, jonka nimi oli vaippaherätys. Tiedättekö, mikä se tarkoitti? No siellä oli joku seurakunta keksinyt semmoisen, että tulkaa lasten kaltaiseksi, niin ne tempas vaipat itselleen. Ja se oli sitten vaippaherätys, ja sitten ne sitä lähti sitten totuutena sitten puhumaan. Niin kyllä se nyt sanoo, että ei siinä henkien erottamisen armolahjaa tarvita, että tajutaan, että nyt meni levikkoon ja pahasti. Siinä oli ihan järjen käyttö niin kuin sallittu. Venäjällä on yksi seurakunta oli, että siellä, siellä pitää olla ilkosilla, että pitää olla niin kuin Aatami ja Eeva. Niin siinä niin kuin tajuaa myös jokainen ihan järjellisestikin, että nyt meni lepikko, että raiku. Eikä minkään sortin henkien erottamisen armolahja tarvita siihen. Kyllä mäkin muistan semmoisia kokemuksia joskus. Oikeastaan eräs veli kertoi näin, että hän oli joskus ollut kokouksissa, missä oli Olavi Eskola näki, kun jonkun puolesta rukoiltiin alttarilla ja ne rupesivat ajamaanko siitä jotakin pihalle vai mitä, niin Olavi meni siihen ja keskeytti, sanoi, että lopettakaa, ettekö te näe, että tämä ihminen on menossa psykoosiin. Sitten on sarjassamme ihan semmoisia, että ylihengelliset eivät tajua millään, että näkee niin kuin järjenkäytöllä, että nyt mennään psyykkiselle alueelle, että tämä ihminen, jos te vielä hulluna huudatte siinä, niin se on sen jälkeen mielisairaalassa. Niin joskus tuntuu, että uskovilla on tämmöinen raitis ja terveellinen suhtautuminen asioihin, niin se on ihan niin kuin huihai hapelissa. Mutta kiitos Jumalalle, että Jumalalla on tervepäisiä niin kuin ihmisiä. Joskus kanssa oli Kuopiossa tapahtuen, viitti mainita nimeenkä seurakuntaa, niin joku sitten ajettiin kaiken näköisiä henkiä pihalle uskovistakin, niin kello oli sitten matsta henkiä, kellä oli sitten suklaahimo henkiä, mikä mitäkin yhdestäkin, niin yhdestäkin ykästä oli ajanut jo monta henkeä sitten pari pellolle siellä, niin seurakunnan työntekijä meni kesken kaiken sinne ja vessapapereita oli siellä sun täällä, kun räkää valuu ja kaikki, niin se on, että nyt kaikki pihalle ja heti, niin loppu henkiä ajaminen siihen. Että hän ihan terveellä järjellä tajusi, että niin tämmöinen pitää loppua. Ja siinähän se oli muotia yhteen aikaan, että oli aina mikä minkin sortin henki. Että oli sitten Paul Sark henki vai kuka jos jostakin tykkäsi, niin se oli sitten varmaan se aina. ihan terveellä järjellä tajua, että ei tämmöinen homma toimi. Muistan, kun oltiin puolisoni kanssa tuolla Amerikoissa ja sitten seurakunnalla oli siellä perheleiri ja no mä ajattelin, että minäpä nyt sitten uhraudun vähän, että minä katson muksuja ja pääsen emäntäkin kokouksiin, niin siinä oli pari tuntia mennyt, mä ajattelin, että jokuhan se lupee se raamattutunti niin loppumaan, niin mä huomasin, että ne vaihto lennosta äijän sinne. Oliko 3-4 tuntia mennyt, niin sama tahti jatkuu, vaan että ootteko te mielipuolia, että eihän kukaan pysty kuuntelemaan tämmöistä määrää. Mä ihan terveellä järjellä tajusin, että tämä on ihan hullua homma. Monetkin oli saanut uskosta osattomia puolisoitaan sinne, niin kyllä mun kävi niitä sääliksi, kun 3-4 tuntia istui siellä. Ukkoa vaihtui vaan lennosta, puhuja vaihtui ja toinen pyyki ikkeen ja toinen tuli ja jatko siitä. Niin eihän siinä ollut niinku järjen häiventäkään, mutta sillä varmistettiin, että ensi vuonna ei tule leirille. Niin, haippa sinä uskomaton ihminen ja se joutuu monta tuntia kuule kuuntelemaan paasausta siinä, niin eihän siitä mitään tule. No joo, eli terve järki ja sen käyttäminen ei ole sama asia kuin henkien erottamisen armolahja. Sitten tiedättekö semmoinen kuin arvostelu, niin sekään ei ole vielä henkien erottamisen armolahja. Katoppas toinen, 1 Korintolaiskirje 2 ja 15. Mitäs siellä sanotaan? No, jos Masa tai Tenho, kuka löytäisi äkkiä 1 Korintolaiskirje 2 ja 15. Mitäs siinä sanotaan?
Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.
Joo. Joskus olen ollut kokouksissa, missä kokouksen alussa joku rukoilee, että Herra, me sidomme kaiken arvostelun tästä kokouksesta. Täh? Onko se niin käsketty tehdä? No ei todellakaan. Mitäs tuossa just luettiin? Hengellinen ihminen tutkiskelee kaiken. Niin eihän me uskovainen ei saa olla semmoinen, että silmät kiinni. Että minä tööttäisin jonkun. Katoppa, mikä ylläri nyt tulee. Että mitä tahansa täältä edestä puhutaan, niin sun on hyväksyttävä se. Semmoistako Raamattu opettaa? No ei todellakaan opeta. Vaan jos sä oot hengellinen, sinä tutkiskele kaikki, mutustelet. Jos tähän tulee ruotoja, niin että sä niitä alan nielasi. Sinähän heität pois se, että ei tätä kohtaa voi syödä. Sinähän muuten ihminen tukehtuu, hyvänä aika. Ja sama se on hengellisessäkin mielessä, niin kyllä meidän pitää tutkiskella. Kyllä mä tiedän, että se niin kuin vilpitön, enkä halua sanoilla niin kuin kikkailla, että sillä varmaan tarkoitetaan, että semmoinen väärämielinen arvostelu. No se onkin jo väärä ja se tulee laittaa pois. Mutta haluan tässä tuoda, että se, että arvostellaan kaikki, niin se ei ole sama asia vielä, että on henkien erottamisen armolahja. Mennään vielä syvemmälle kuin järki, vielä syvemmälle kuin arvostelu. Mennään semmoiselle alueelle, että se on jo Jumalan lahja. Että sitä ei tehdä järjellä, eikä sitä tehdä arvostelulla, vaan jostakin selittämättömästä syystä. Tulee mieleen, eräällä paikkakunnalla oli isot juhlat ja oli joku ulkomainen puhuja sitten siellä puhumassa. Ja kaksi veljää kokee, että nyt tuossa puhujassa on jotakin synkkäipimeitä. Ja molemmat on tuttuja veljää mulle ja ne meni sanomaan, saarnaaja kysyi paikalleen, saarnaaja kysyi, erehti kysynnältä toiselta veljeltä, mitä sä olit mieltä, että eikö pitänyt hyvän puheen? Niin tuo veli sanoi, että minä en tiedä, onko se mies uskossakaan. No se veti herneet nenään se paimen siitä sitten siihen malliin, että miten sä tolla lailla voit sanoa. Meni muutama kuukausi eteenpäin, niin huomattiin, että hänellä olikin salainen suhde toisen naisen kanssa. Ja tämä veli, joka oli ollut siellä, niin hän oli vaan aistunut, ei hän mistään tiennyt, mutta Jumalan henki vaan ilmoitti hänelle, että kaikki ei ole nyt kunnossa. Ja siksi on nämä alueilla, missä ei pysty mitään järjellistä sanomaan, että miksi sä nyt niin sanot. Se on vaan ihminen, joka kokee, toinen veli koki samalla tavalla, toisistaan tietämättä vielä. Aika erikoinen oli. Mä uskon, että siinä toimi henkien erottamisen armolahja. 1 Timoteus 4 ja 1. Miksi Seija rukoili, että tämä oli todella tärkeä aihe, niin 1 Timoteuskirje 4 ja 1, itse Paavali sanoo tällä tavalla siellä näin, että henki, eli pyhä henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monijat luopuvat uskosta, noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Ja tämä, eli siis tämmöistä tapahtuu paljon lopun aikana, ja sen tähden on tosi tärkeää, että olisi tällaisiakin ihmisiä, kenen kautta Jumala henki saa näin toimia ja ilmoittaa, että tuota, tämä on nyt väärää. Ja minäkin olen nähnyt tuota, no, niin joskus tuolta netin ihmistä maailmasta kurkkailin, kun on tuota, no, niin ihmiset saanut niin sanotusti väkevän hengen ilmestyksen, niin sitten ne on haukkunut kuin koira tai röhkinyt kuin sika ja tehnyt kaiken näköisiä niin kuin merkkejä tämmöisiä, niin tuota, kyllä ne on ihan huuhaata. Että tuota, no, niin mäkin jos ajattelen, että minäkin veisin omia sukulaisia tai ystäviä, jotka ei olisi uskossa, niin mä veisin siihen kokoukseen, missä joku matkii koiraa ja tekee tarpeita ynnä muuta, niin mä sanoin, että sen jälkeen niin voisi ottaa morjes, että minun tuota, ne uskomattomat kaverit, onko sä ihan tosissas, että tämmöisessä poppoossa, kun sä meet eteenpäin. Niin kyllä tuota, no, niin tämä on hyvin sanottu, noudattavat mitä? Villitseviä henkiä. Tekee jotakin villiä. Katsoi yhdenkin kokouksen, Jenkkilästä oli, niin saarnaaja sanoi, tai puhuja meni siellä puhumaan, sanoi, että mehän olemme tottuneet, että kokouksissa aina luetaan Raamattua. Se on vanhanaikaista. Me olemme tarpeeksi kuunnellut kuivia sanoja, unohdetaan koko Raamattu. Niin kyllä se on, tiesi, että ei Jumalan henki tällaista laita toimimaan. Ja sitten sitä alkoi sitä hötköilyä ja kötköilyä, ja sitä sitten riitti. Niin, kyllä se on sellaista, että se on villitseviä henkiä. Mitä hullumpaa humalaa, niin sitä ajateltiin, että sen enempi siinä sitten Jumalan henki pääsi vaikuttaa. Matteus, Jeesus sanoo, Matteus 24, 4 ja 11. Katoppa 24. luku ja jakeesta 4 ja 1. Silloin Jeesus vastasi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja sitten hän sanoi, että monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Eli kyllä sitä tarvitaan sellaista tuota jumalallista hengen vaikutusta ja tällaista, että ettei meitä eksytettäisi. Ja katsoa sanasta totuus. Mä kirjoitin näin, että saatana voi matkia, mutta ei luoda. Saatana voi matkia, mutta ei luoda. Muistatteko, kun ennen kuin Israel lähti Egyptistä, niin Mooseshan teki niitä kaikkia ihmeitä, eikö totta, että sauva muuttui käärmeeksi. Niin sitten tuli ne tietäjät sinne, ja ne teki sama juttu, että niittenkin sauva muuttui käärmeeksi. Mutta sitten vaan Mooseksen käärme, niin nielasi sen toisen käärme. Ja teki monta ihmettä, niin aina ne ihmetaikurit, niin ne vastasi samalla mitalla. Nekin teki ihmeitä. Ja sen takia niin lopun aikana niin erikoisesti niin mä toivoisin, että uskovainen ja kristitty on semmoinen, että ei se lähet, jos jossakin tapahtuu ihme, niin ei muuta kuin sulat suorana sinne. Ja kaikki mitä siellä tapahtuu, niin se nielastaa. Ei niin. Vaan, missä kohtaa tuli sitten, silloin kun piti luoda elämää, niin silloin ne ei enää pystynytkään ne noidat sitä tekemään. Joku joskus sanoi tälle Altti Viljaselle, joka on tulossa puhumaan, kun hän oli Urukuain menossa ja nojaili laivaan siinä sitten ja todisteli sille laivurikallelle, joka tuli siihen viereen. Niin hän sanoi, että no en minä usko, että Jumala on maailman luonut, että nämä on syntynyt niin kuin itsekseen ja sillä tavalla ja näin, että se on tehty, että jostakin näin. Niin, vähän aikaa Altti oli hiljaa ja sanoi, että kun ne nyt, vaikka ne tiedemiehet ensin pystyisi tekemään vaikka hämähäki tyhjästä, niin sitten minäkin voisin uskoa, että ihminenkin pystyy tekemään. Mutta kun ei ne pysty edistämään yhtä pientä hämähäkkiä tekemään tyhjästä. Niin se on sellaista, että saatana ei pysty luomaan. Ja minua puhuttelee se, että mistä tietää, että vaikuttaako Jumalan henki vai ei. Niin jos ihmisiä tulee usko ja tekee parannuksen, niin sitä saatana ei tykkää tehdä, koska se ei pysty uudesti synnyttämään. Mutta sitä se pystyy tekemään, että valmiita asioita ja samoja temppuja, mitä uskovaiset tekee, niin sitä se pystyy matkimaan. Mutta ei olekaan Jumalan henki siinä. Mutta sitä ei pysty, että ihmisiä tulee uskoon. Ja jos ihmisiä tulee uskoon, niin silloin tiedetään, että Jumalan henki vaikuttaa. Kiitos Jumalalle. Ja sanotaan Johanneksen kirjeessä 4:1 ei ole mikään semmoinen niin kuin vink-vinkki, vaan itse asiassa se on käsky. Tätäkään ei muuten aina totella tätä käskyä. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko. Vaan mitä se sitten käski? Vaan koetelkaa henget. Kokeile, ovatko ne Jumalassa? Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Ei se väärin ole, että sä koettelet, että onko tämä Jumalasta vai ei. Ja jos se on Jumalasta, niin se homma kestää. Muista, kun olin tullut uskoon nuorempana ja jouduin sitten heti kohta armeijaa. Mä en tiedä, olikohan Lotta jo silloin uskon tiellä. Tulin sitä armeijasta lomalle ja joku kysyi, niin Virkkusen Jorma kysyi, että no miten se on mennyt. Mä, että ei taida tulla nurkariuskosta mitään, että kyllä niin raskasta, että taitaa mun usko mennä. Ja jos se niin helpolla on, niin se usko saa sitten kyllä mennäkin. Sitten mä vähän niin kuin suutuin, että mitä hän tolla tavalla sanoo. Mutta sitten mä niin kuin tajusin, että se mikä on Jumalasta, niin se kestää. Ja se mikä on ihmisestä, niin se palaa poroksi. Jos mun uskoni on Jumalasta, niin kyllä se yhden armeijan kestää. Ja varmaan toisenkin. Jos se on Jumalasta, niin se kestää, koska se on tulessa koeteltu. Koska Kristus on koeteltu ja hän on kestänyt, kiitos Jumalalle. Ja siksi tällä voitolla me uskallamme rohkeasti vastustaa kaikkeen vihollisen valtaa ja voimaa, eikä nielasta sitä. Siinäkin Piru yritti uskotella mulle, että siihen sehän nurkari hyyhyt. Sinne hyyhyt, sinne armeija. Ne söi sun uskos. Ei usko on muuten syötävää mallia. mutta Jumalan henki vastasi toisella tavalla. Tuli se uskovan kautta, että se, jos se on ihmistä, niin se palaa poron, mutta mikä on Jumalasta, niin se kestää. Ja niin se kestää, kiitos Jumalalle. No niin, eli me saamme koetella henget. Ja sitten täällä sanottiin, että on olemassa kolme sanoman eri lähdettä. Otetaan tämä. Mennään Jeremian kirja, otetaan ne kaikki kolme löytyy Jeremian kirjasta. Eli sanoman eri lähdettä, Jeremia 1:9. Mitäs siellä sanotaan näin? Siellä sanotaan, luetko Stenho Hakkertti vielä siellä? Eli Herrasta oleva, vaikka se tulee ihmisen kautta, niin kuin tässä nuoren Jeremian kautta, niin Jumala laittoi sanat hänen suuhunsa. Herrasta oleva lähde. Luepa vielä Jeremia 2:8. Sitten on olemassa tämmöinkin lähde. 2:8.
Papit eivät kysyneet, missä on Herra. Lainkäyttäjät eivät minua tunteneet ja paimenet luopuivat minusta. Profeetat ennustivat Baalin nimessä ja seurasi niitä, joista ei apua ole.
Joo. Vaikka se olisi pappi tai seurakunnan saarnaaja tai joku muu, niin hänkin voi eksyä ja voi tulla vaikka minkäänmoista väitettä mutta nämä oli ihan Baalista tästä tämä, mitä näillä papeilla oli. Heidän sanomansa ei ollut Herrasta, vaan se oli Baalista, eli ihan paholaisesta. Sitten vielä kolmas mahdollinen lähde, Jeremia 23:16-17. Jeremia 23:16-17. Hallu löytää hyvin. Näin sanoo Herra Sebaot, älkää kulko profeettain sanoa noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. Eli on olemassa kolme erilaista, kun kuulemme sanoman, tai joku saarnaa, haluan laajentaa, se ei ole vain, että joku tuo jonkun profetian. Tai joku sanoo nyt jotakin täältä, julistaa tällä tavalla. Niin kyllä se tulee koetella, ei vain profetoiminen, vaan ihan se sana julistus, että nielasetko sinä sen, hyväksytkö sinä sen itsellesi, mitä julistetaan. Kuinkahan monta kertaa julistettu, että venäläiset tulee Suomeen? Muistan, kun me asuttiin Karkkilassa, niin eräs veli oli semmoinen, että se oli pikkusen niin kuin melankolinen ja semmoisen niin kuin aina vähän masentui sitten. Niin joskus kysyttiin, kun loppu työt ja se meinasi, että meinaatko aloittaa oma yrityksen, niin joku sitten innostui, että no minä ajattelen, että laitan yrityksen pystylaitolle. Niin se veli tuumi, ei kannata, venäläiset tulee kuitenkin. Hänelle mikään ei kannattanut, aina oli venäläiset tulossa, että ei kannata yrittää elää. Niin. niin oli, Polonen oli nielassut jo vähän sitä tuota epäuskoa niin paljon, että ei. Niin välillä Suomeenkin luvattu miljoona kertaa, että nyt ne venäläiset tulee valtaan ja joku on sanonut päivämääriäkin ja ne on mennyt umpeen miljoonat kerrat. Taikka sitten täältä pulpetin takaa niin puhuttu vaikka mitä. Ne voi olla herrasta, sieluvihollisesta tai ihmisestä. Ja jotakin sitten tästä arvostelusta ja henkien erottamisen lahja, kun se toimii, niin mentiin takaisin korinttolaiskirje 2, 14 ja 15. Siinähän sanottiin näin, että hengellinen ihminen tutkiskelee kaiken. Ja tässä sanotaan, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Kyllä se on moni asia, niin sanotaan arvostelusta, niin kyllä sitä täytyisi olla niin kuin hengen vallassa, eikä niin kuin luonnollisen ihmisen vallassa. Samalla lailla uskovainenkin, niin jos ei se ole vähän vanhempi uskovainen, niin se on iltapäivällä, kun se veren sokerit rupeaa olemaan alhaalla, niin ne on joskus sanonut, että pariskunnankaan ei kannata muuten raskaista asioista neuvotella ennen kuin ne on syönyt. Nimittäin se toinen voi olla aika kiukkunen, jos se on vähän verensokerit alhaalla ynnä, mutta täytyy valita hyvä hetki, kun aletaan puhumaan puolisoiden kanssa, että lähettäisikö sinne Espanjan lomalle vai ei. Niin, tai saisinko mennä veljien kanssa kalastamaan vai ei, niin valitse tarkoin se ajankohta ja hetki, milloin kysyt. Eli sama asia se on hengellisestikin, niin jos tiedät, että olet vähän nurisevalla mielellä ja kanttorassa ollut koko päivän, niin voi olla, että ihan Jumalan henki, joka yllyttää arvostelee väkevästi, että kannattaa silloin, kun on niin kuin hengen alla, niin silloin vasta tutkiskella asiat. Eli lihansa vallassa olevat erehtyvät, kun Jumalan henki saa meitä vallata ja ohjata, niin silloin me päästään taivaallisille alueille ja uskon, että kellä se lahjakin on, niin ei paljon kyllä selittele. Jumalakin, kun puhui Abrahamille, niin ei se paljon, oli melko lyhyt teksti. Lähde maastasi ja suvustasi siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ei enää paljon selitelty, että miksi. Sanottiin vaan, että lähde. Niin mä oon huomannut sen, että jos Jumala jotakin puhuu, niin vaikka et osaisi sitä selittää, että miksi et sä tästä hommasta nyt dikkaa, tai miksi sä koet, että näin pitäisi tehdä, se vaan kokee täällä. Ja se tuntuu maalliselta ihmiseltä hullutukselta, ja lihalliselta, uskovaiseltakin se tuntuu ihan hullutukselta. Mutta niin se vaan on. Korjetepuum oli Natsi-Saksa aikana, hän ja hänen siskonsa keskitysleirissä, ja se oli semmoisella kiitollisella mielellä ja sanoi, että Jumala on uskollinen auttaa, niin sen sisko sanoi, että kyllä tämä tuntuu hullulta, että meitä täällä vaivataan ja tapetaan ja rievotetaan. Niin sitten kun on nämä luteet ja täitkin, niin miten mä mukaan näistäkin voisin kiittää? Korja sanoi, että no kiitetään vaan Herraa, että koitetaan olla sillä mielellä. Että no ei näistä kyllä mitään hyötyä ole vielä, kun nämäkin vielä tässä vaivaa. Mutta sitten kun se sisko katsoi eteenpäin, niin se huomasi semmoisen, että kun niitä natsivartioita tuli, niin se nurkka, missä he olivat, niin aina ne vartijat ei tullut sinne mäiskimään, mutta ne meni siihen viereen kyllä hakkaamaan niitä. Sitten se rupesi miettimään, että miksei ne tähän nurkkaan tuu. Niin sitten se hiffas, kun heillä oli niitä luteita ja täitä, ne vartijat ei halunnut niitä, niin ne ei tullut siihen lyömään. Sitten sanoi, rakas sisko, niin sä olit oikeassa, että mennään kiitoksen kanssa. Tässäkin kun. Ja meidänkin elämässä voi olla niitä luteita ja täitä, mitkä meitä jää. Eihän ne kivoja juttuja ole. Mutta niillä voi olla oma siunaava vaikutus, mitä sillä hetkellä vielä emme käsitä, emmekä ymmärrä. Mutta silloin nauttaa Jumala henki. Vaikka en mä ymmärrä, vaikka en mä käsitä. Jumala, sä viet meidät voittoon tästä hommasta. Kiitos Jumalalle. Sinä autat meitä. Olet meille uskollinen. Tämä, jolla on uskova, jolla on tämä armolahja, niin hänellä on lahja arvostella yli luonnollisia asioita. Siitä ei oikein rautalangasta pysty sen kummempaa mallia sanomaan, mutta olen koettanut tehdä erotukset, mitä se ei ole. Tämä ei kiukkuisen ihmisen arvostelua, eikä se ole vain pelkkää järjenpäätelmää, vaan ollaan vielä syvemmällä. Ollaan Jumalan lahjan alueella. Ja lopetan tähän hebrealaiskirje 4 ja 12. Täällä sanotaan näin, että hebrealaiskirja 4.12, tuttu lause. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Emmehän me aina tiedä, että onko tämä mun ajatukseni nyt oikea vai väärä, mutta Jumalan sana on semmoinen, että se leikkaa niin kuin irti. Nivelet ja ytimet on sydämen ajatusten aivoitusten tuomitsija. Eli Matti, sä jonkun idiksi, että lähtisikö tätä toteuttaa tai ei, niin eihän kukaan veli voi sulle sitä sanoa, että onko se Jumalasta vai ei, vaikka voi neuvoantaja runsaus tuo viisaudet on nekin avuksi. Mutta pohjimmiltaan niin Jumalan henki meitä auttaa ja puhuu meille sanan kautta. Se jos erottaa tämän, että onko tämä ajatus Jumalasta vai onko tämä ihmisestä itsestäni, niin se auttaa. Mä uskon näin, että mehän käytämme tätä sanaa sillä tavalla, että kun joku lukee Raamattua tai saarnaa tai puhuu, niin se on sillä tavalla, mutta kyllä se täytyy olla, kuulkaa, niin se täytyy olla Jumalan hengen käyttämä. Ja puhutaan hengen maailmasta, niin Jumalan henki sitä käyttää. Se on siunattua ja taivaallista, niin julistaa, todistaa ja elää meillä, että Jumalan sana saa tulla sen, mitä Herra meitä käyttää. Ja sanotaan tuosta Billy Grahamista, kuuntelin juuri, että Jim Kympälä hänestä mainitsi, että se ei koskaan luopunut Billy Grahamista perustotuudesta, että ihmisen pitää uudesti syntyä ja kääntyä tullakseen uskoa pelastetuksi, niin hänet oli joskus kutsuttu johonkin huippu-Amerikan tunnetuimpiin telekkariohjelmaan, ja se tunnettu selostaja sitten oli toivottanut hänet tervetulleeksi Billy Grahamin tähän telekkariohjelmaan. Sitten kysyi, että mitä sinulle kuuluu, Billy Graham? Niin Billy Graham sanoi, että kiitos Jumalalle, kuuluu tosi hyvää, että olen uskossa Jeesuksen, olen saanut uudesti syntyä ja hänen armonsa kautta olen matkalla taivaan kotiin ja muuten sinunkin kannattaisi uudesti syntyä ja tulla uskoon. Ja selostaja laittoi vähän pilkaksi, mutta ei Grahamia haitannut yhtään. Säkin muuten, jos sua pilkataan, niin kannattaa nauraa mukana vähän aikaa. Se vie niin kuin niiltä terään pois, että ei se suuttunut, ei se vetänytkään hernettä enää. Nauraa vaikka itse mukana, että tämmöinen hullu minä olen, että minä uskon Jeesukseen. Mutta Jumala pitää hulluista sä huoleen. Sitten ne kysyivät, että mistä se Kain löysi vaimonsa, että en minä tiedä, omani löysin Pohjanmaalta, niin kuin se entinen sanoi. Vastaat samalla mitalla takaisin, niin Jumala antaa sulle viisautta ja antaa semmoisen hengen, jota vasta ei kyetä nousemaan. Sähän ruokit itseäsi Jumalan sanalla, ne eksytykset ei pääse, ja uskon, että myös tämä lahja, hengen odottamisen lahja, saa vallata meitä. Aamen. Käydään rukouksia ja kiitoksia.